100% Прилепски спорт.
Во пријателски фудбалски меч, вчера 11 октомври, го совлада Корзо со 2 спрема 0 со головите на Стојанче Дуни Магловски во 24-та и Горан Здравески во 72-та минута. Корзо го имаше само четвртиот летен тест, а 11 октомври дури 10-тиот. В недела 11 октомври дома игра со Македонија Ѓорче Петров. Во рубрикава разработуваме разни теми. Неа изоставаме историјата. Интересна е историјата пред се на фудбалот и омилениот фудбалски клуб Победа. Навивачите честопати дискутираат кој беше најпосетениот според публика меч во историјата на Победа. Некои велат со Беласица 1979 година, други со ОФК Београд 1980, трети со Пелистер 1981. Според хроничарот на прилепскиот фудбал Веселин Тофовски, најгледан е над преварот од Републичката лига на 15 март 1981 година, Победа Пелистер 3-1. Одигран е според слободна проценка пред 25.000 гледачи. Стрелец на сите три гола за Победа е Гоце Манески, а за Пелистер Нечовски. Еве ги составите на екипите на тој надпревар пред 31 година. За Победа Тоде Тодоровски, Глушевски, Котески, Владо Димовски, Рубин Ѓорѓиовски, Илија Најдовски, тој е играчот кој настапуваше за Вардар и за Црвена Звезда од Белград и за уште неколку странски екипи, потоа Лазе Петрески, Гоце Манески, Јове Магдески, Ристо Глигоровски, Венцислав Сусулески, Златко Конески и Милососки. За екипата на Пелистер, Димитровски на голот, потоа Богоевски, Мицевски, Лјупчо Лјамчевски, Наум Лјамчевски, Митревски, Драги Канатларовски, репрезентативецот, тогаш млад подоцна, настапуваше за повеќе екипи Вардар, Црвена Звезда од Белград, а крајот на кариерата беше во Победа, каде што и беше и тренер, подоцна стана и селектор на македонската државна репрезентација. Потоа за Пелистер на тој меч игра Трајковски, Нечовски стрелец на голот, Бошевски, Димовски и Пупалевски. Но, по-конкретно за овој меч, од хроничарот на прилепскиот фудбал, некогаш најсестран спортист, педагог, обществено-политички работник, спортски работник и функционер, новинар, публицист. Разговараме со Веселин Тофовски. Кој беше најпосетениот фудбалски надпревар што го одигра Победа? Вие во вашата книга го имате издвоено надпреварот од 1981 година, значи пред 31 година, 15 март, Победа Пелистер. Што можете да ни кажете во врска со овој меч и зошто се определивте да биде тој најпосетениот во историјата?
По определувањето е логично. Според податоците, тој е фактички најпосетениот надпревар во историјата на прилепскиот фудбал. Да споменам и тоа дека на надпреварот пред околу 25.000 гледачи присуствува не само прилепчани, туку и голем број на битолчани. А тоа беше се уште оној период во кој што конкуренцијата спортска, а пред се фудбалска, меѓу овие два града беше на најголемо високо ниво. Ривалство постоеше, а фудбалскиот клуб Победа овој надпревар го доби со 3-1, со тоа што сите три гола за фудбалскиот клуб Победа ги постигна Гоце Манески.
Дали се сеќавате на играта на Победа и конкретно на Гоце Манески? Сигурно беше играч на надпреварот.
Гоце Манески беше играч на надпреварот. Морам да истакнам дека Гоце Манески во исто време представува и еден од најквалитетните фудбалери кои што ги имал прилепскиот фудбал, патем и еден кој што најдолг период настапувал за фудбалскиот клуб Победа.
И секогаш по десна крилна позиција.
Секој пат играше по десно крилната позиција, за него беше карактеристично тоа, што имаше невероятно чувство за втрчување во слободен простор, за проигрување по десната страна, а исто така беше карактеристично и по тоа, то тој максимално се подготвуваше за секој надпревар и сите 90 минути ги играше во исто темпо.
Е, сега конкретно за овој меч, значи 25.000 гледачи, можам да предпоставам како публиката се израдува на тие три гола.
Радоста на публиката беше голема од една страна, а од друга страна се разбија и разочарувањето на голем број битолчани. Во ова прилика морам да истакнам дека на овој надпревар настапува и двајца фудбалери кои што во поширока смисла го задолжија Прилевскиот, го задолжија Битолскиот, го задолжија Македонскиот и во крај на краиштата го задолжија и Југословенскиот фудбал. Беа тоа од една страна. Во редовите на победа беше Илија Најдовски, а потоа во редовите на Пелистер од Битола. Се беше Драган Калинатларовски, кој што многу подосна настапуваше и за редовите на победа, а исто така беше и тренер на ФК Победа. Кога велам во поширока смисла, овие двајца фудбалери настапуваја за Скопски Вардар, а настапуваја и за Црвена Звезда од Белград. Илија Најдовски беше од Крушево, дојде како мощно и талентиран фудбалер.
Дали се сеќавате на тие денови кога преминуваше од Крушево во Прилеп?
Да,
какво да. Момче беше и кој го забележ?
Да, се сеќавам. Неговиот тетин, неговото име, не можам да се сетам, водел разговори со Кирил Атанасовски Бикерес. Кирил Атанасовски Бикерес ми пренесе дека во Крушево има многу талентирано момче. Тоа талентирано момче успеавне да го донесиме во Прилеп, да го запишиме во средно училиште, но во прво време не го приклучиме во првиот клуб. Есента со младите фудбалери на Победа под раководство на покојниот Крстевски Методија Каше работеше и се подготвуваше на спортскиот младински центар. Откако подготвен почна да игра за првата екипа, не престава да биде стандарден првотимец.
Значи тоа се на некој начин и пресудни моменти во неговата кариера. Доколку вие не сте го земеле на време, не знам во кој правец би се одвивала таа.
Тој беше прилично амбициозен, но во исто време и со огромни физички диспозиции. Дали ќе беше во таа средина или ќе отидеше во друга средина, зависеше од него. Меѓутоа морам да истакнам дека таков пример на младо момче 16-годишно со такви диспозиции ретко се среќава во фудбалските средини.
Е, сега да се вратиме на овој надпревар Победа Пелистер 3:1. Вие бевте во улога на генерален секретар на Победа на тој меч. Како го организиравте овој надпревар, дали се сеќавате и колку влезници продадовте? Незамисливо е сега од денешен агол гледано да се продадат толку илјадници влезници кога сега и бесплатно влегуваат на стадионите.
Јас бев генерален секретар, но во исто време настојував организацијата на надпреварите да биде на највисоко можно ниво. Во тоа помага бројните членови на управата на фудбалскиот клуб Победа, но во исто помага и општинските служби за безбедност. Колку што се сеќавам, не држете ме за збор, мислам дека беа продадени над 18.000 влезници, а проценката дека на надпреварот присуствувале 25.000 гледачи, доаѓа од тому што многу голем број влегуваа без да купат влезници. Некои поради тоа што беа пуштани од пријателите или блиските на влезните делови, а други пак заради тоа што беа млади и како деца успеваа преку зидините на градскиот стадион да влегуваат и го следат на преварот.
Предпоставувам дека немаше место за сите да седат, туку многу мина и стоја и така го гледа над преварот.
Па во тоа време малата трибина, која што беше покрај улицата Моша Пијаде, беа скоро сите со седење. Влезниците беа сите со седење, додека на останатиот дел на кој што не беа изградени трибините, беа сите со стоење. Морам да го истакнам и тоа дека и на делот од зидот кон градската болница имаше голем број на граѓани кои што качени на него го следеа овој надпревар. Би било добро да се знае дека само така, еден до еден, капацитетот на фудбалскиот стадион Госе Делчев обезведуваше да бидат присутни 25.000 гледачи. Инаку, со сегашните трибини и сегашната обстановка, јас не верувам дека фудбалскиот стадион Гоце Делчев може да прими повеќе од 15.000 гледачи.
Како ги продавате влезниците? Дали на самиот ден купува гледачите?
Да, влезниците се продаваја на два различни начини. Исклучително за овој надпревар влезниците се продаваја во центарот на градот. Пред еден ден се продаваја во наградскиот стадион за време пред надпреварот, а исто така се продава и во стопанските субјекти. Кој што, да не речам во голем број, али сигурно една третина од влезниците однапред ги откупија.
Преку синдикалните организации?
Преку синдикалните организации, преку раководствата на стопанските субјекти, а во некои помали работни организации и директно работниците.
Е, сега да ни кажете, освен овој надпревар победа Пелистер, кои се други надпревари каде што имаше многу публика, се разбира, не се тие земени во предвид како рекордни, но дали се сеќавате, некои вика дека со Беласица, Софака, Београд.
Би сакал да кажам само една работа најпрв. Во периодот кога победа играше во втората сојузна лига, односно пред тоа во четврта зона, и на крајот во трета сојузна лига, просечно на надпреварите на победа имаше околу 10.000 гледачи. Според тоа, имаше надпревари на кои што имаше помалку гледачи, а надпревари на кои што имаше скоро двојно повеќе. Имаше повеќе надпревари на кои што победа. Ја следеа преку 15.000 гледачи, а уште еден надпревар со исклучителна посета беше надпреварот помеѓу победа и од Беласица, од Струмица. Јас не знам колку беше точниот број, али претпоставувам дека беше приближно ист колку тој на надпреварот со Пелистер од Битола.
Дали тогаш бевте генерален секретар?
Да, да. И тогаш бев генерален секретар.
Тогаш голот на Беласица го бранеше Благој Статов? И повторно резултатот 3:1.
Не се сеќавам кој го бранеше голот на Беласица. Немој да ми замерите, во прашање се годините, во публикациите кои што ги издадов, стојат прецизни, точни податоци кој на кој надпревар настапувал, но знам дека тогаш играше мощен квалитетен фудбал и како резултат на тоа имавме и таква бројна посета. За жал, она што е најмерливата работа за квалитетот на прилепскиот, пошироко за квалитетот на македонскиот фудбал, бројот на гледачите кои го следат, денеска, за жал реков, е многу, многу опадна. Така да, по една скромна проценка, која што пред известно време ја правев, во македонската фудбалска лига, во тек на една цела сезона, имаше помалку гледачи отколку на надпреварот победа Пелистер, односно на надпреварот победа Беласица.
100% Прилепски спорт.